Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije svim vernicima koji Božić slave po julijanskom kalendaru želimo srećan praznik. U narednih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. U pravoslavnim hramovima u Srbiji svečanim ponoćnim liturgijama počelo obeležavanje Božića. Jeremić sutra u Briselu sa Solanom razgovara o Kosovu i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Republička izborna komisija zaključila birački spisak za predstojeće predsjedničke izbore. Gruzijski lider Mihail Sakašvili osvojio preko 50% glasova na predsjedničkim izborima. Do kraja dana suvo i malo toplije, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti izvode iz naše redovne rubrike Kontrapunkt u kojoj se govorilo o mogućnosti da Srbija uslovljavanjem potpisa na sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji svojom teritorijalnom celovitošću sklizne u neku vrstu samoizolacije. Milorad Pupovac, potpredsednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj i član Beogradskog pregovaračkog tima i jedan od funkcionera DSS-a Marko Jakšić.
Ja mislim da kada je u pitanju moguće prevladavanje antievropskih stavova u Srbiji, da ta opasnost postoji.
Zašto bi to izolacija bila ako Srbija neće da ide u Evropsku uniju i neće da da svoju teritoriju? Mislim da je to onda van ovaj svake pameti.
A kako na ovu mogućnost gledaju predsjednik nevladine organizacije građanske inicijative Miljenko Dereta i bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Jugoslavije Jelica Minić?
Mi smo već psihološki izolovani, sami smo se izolovali, to jest jedan deo se izolovao. Oni koji se ne budu želi da žive u izolovane zemlje će napustiti zemlju.
To stoji kao mogućnost. O rešenjima koja će biti doneta i njihovim dugoročnim efektima najveću odgovornost snose političari koji se nalaze na ključnim pozicijama danas u Srbiji.
Čućete i zašto su u Srbiji strana ulaganja bila drastično niža nego prethodnih godina. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ovaj pad tempa privatizacije, a naravno nizak nivo greenfield ulaganja pokazuje samo da je Srbija relativno loše poslovno okruženje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vernici Srpske pravoslavne crkve danas proslavljaju Božić, koji se obeležava liturgijama u svim hramovima u zemlji. Osim Srpske pravoslavne crkve, Božić danas proslavljaju i Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora, koje poštuju julijanski kalendar. U Sabornoj crkvi u Beogradu jutros je služena Božićna liturgija. Episkop Hvostanski Atanasije Rakita naložio je sinoć badnjak na platou ispred hrama Svetog Save u Beogradu nakon prazničnog bdenja u Svetosavskoj crkvi na Vračaru. Srpska pravoslavna crkva je u Božićnoj poslanici izrazila zabrinutost zbog dešavanja na Kosovu i pozvala vernike da najradosniji hrišćanski praznik provedu u miru, radosti i duhovnom raspoloženju. Umesto patrijarha Pavla, koji je na lečenju, prazničnu poruku pročitao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je Božić svim vernicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru.
I želeo bih srećne božićne praznike da poželim svim građanima naše zemlje i želeo bih da već prvi meseci ove godine budu okarakterisani uspesima, novim rezultatima, novim koracima velikim koji nas čekaju i imajući u vidu one koje ćemo dovršavati u godinama koje slede. Verujem da dolaze godine kad upućujemo samo poruke mira, prosperiteta i razvoja.
Boris Tadić. Sinoćnjem paljenju badnjaka i božićnoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Kragujevcu prisustvovalo je više od 1000 građana. Branko Vučković.
Nakon božićnog brenja i paljenja badnjaka, usledio je raskošan vatromet i podela 2000 božićnih paketića za najmlađe Kragujevčane. Božić se u Šumadiji proslavlja 3 dana, uz obilje hrane i pića. Proslavu Božića prati niz narodnih običaja. Zoran Krstić, rektor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, kaže da je to najbolji znak da je Božić duboko ukorenjen u srpskom nacionalnom biću.
U našem narodu je za Božić vezano niz zaista jako lepih običaja. I to pokazuje da je naš narod duboko shvatio smisao Božića i da je pokušao da opredmeti to svoje shvatanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Badnje veče obeleženo je sinoć u porti manastira Gračanica služenjem liturgije i osvešćenjem i loženjem badnjaka. Šef unika Joakim Riker i komandant KFOR-a Gvazije Demarnak čestitali su Božić pravoslavnim vernicima na Kosovu. Mitropolija Crnogorsko-Primorska sinoć naložila badnjake ispred Saborne crkve u Nikšiću, dok su vernici Crnogorske pravoslavne crkve badnje veče proslavili na Trgu slobode. Nekoliko stotina pravoslavnih vernika okupilo se sinoć na badnje veče na svečanom večernjem bogosluženju u hramu Preobraženja Gospodinova u centru Zagreba. Svečanost badnje večeri predvodio je mitropolit Ljubljansko-Zagrebački i cele Italije Jovan Pavlović. Ministar prosvete i funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Lončar ponovio izjavu srpskog premijera Vojislava Koštunice da Evropska unija mora da izabere da li hoće da potpiše sporazum sa Srbijom ili hoće da šalje misiju za razbijanje Srbije. Stvari su sada potpuno jasne, jedno drugo poništava i odluka je na Evropskoj uniji, rekao je Zoran Lončar. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić sutra će u Briselu razgovarati sa visokim predstavnikom Evropske unije Javierom Solanom i belgijskim ministrom inostranih poslova Karelom de Guchtom o rešavanju pitanja Kosova i izgledima za što brže potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. U Uniji je vidnu pažnju izazvala izjava premijera Koštunice da će morati da se bira između očekivanog potpisivanja sporazuma sa Srbijom i upućivanja misije na Kosovo, ali za sada u Briselu nema reagovanja. U sredu bi Jeremić mogao da se sastane i sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom. Republička izborna komisija utvrdila je da će na predsjedničkim izborima 20. januara pravo glasa imati 6.692.380 građana. U birački spisak ne ulaze birači u inostranstvu, zatvorenici i vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka, koji se nalaze na posebnim evidencijama. Upis u birački spisak moguć je do 17. januara na osnovu odluke nadležnog suda, nakon čega će RIK utvrditi i u službenom glasniku objaviti konačan birački spisak. Sandžačka demokratska partija najoštrije osudila napad na vozilo svog aktiviste koje je bilo oblepljeno plakatima Borisa Tadića i uz ocenu da je to pokušaj da se izazivanjem incidenata unese nemir u građane Novog Pazara, pozvala policiju da hitno otkrije vinovnike napada. Glumac Milenko Zablaćanski, koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći na Zlatiboru, i dalje je u komi, rečeno je u opštoj bolnici u Užicu. Zablaćanski je teško povređen u udesu koji se u subotu dogodio u mestu Jevremovići na magistralnom putu Užice-Zlatibor. U nesreći je povređen i Petar Šišović iz Čajetine, koji je hospitalizovan u Užičkoj bolnici.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da će članovi te partije ući u novu vladu Ive Sanadera, ali nije želeo da precizira da li će to biti u rangu potpredsjednika vlade ili nekog od ministara. Pupovac je zahtev SDSS-a za ulazak u novu vladu objasnio stavom da aktivnijim učešćem u izvršnoj vlasti može bolje zastupati interese srpske zajednice u Hrvatskoj. Svet. Gruzijski lider Mihail Sakašvili pobedio je na predsjedničkim izborima u toj zemlji osvojuši 52,8% glasova, saopštili su zvaničnici Centralne izborne komisije. Sakašvili je osvojio duplo više glasova od svog rivala, proizvođača vina Levana Gačeladzea. Gačeladze je tvrdio da je on pravi pobednik i zahtevao je da izbori budu poništeni. Više od 7000 njegovih pristalica okupilo se na protestima optužujući Sakašvilija da je namestio izbore. On je pozvao svoje pristalice da nastave proteste 8. januara posle Božića, koji se u Gruziji slavi po julijanskom kalendaru. Zapadni posmatrači rekli su da su izbori koji su održani u subotu bili fair, otežavši tako opoziciji da dovede u pitanje rezultate glasanja. Narodna partija Pakistana saopštila je da će, ukoliko dođe na vlast na izborima u februaru, zatražiti istragu Ujedinjenih nacija o ubistvu predsjednice te stranke Benazir Bhutto. Visoki zvaničnik Fatullah Babar optužio je vladu da prikriva zločince odgovorne za njeno ubistvo i najavio da će ta stranka tražiti istragu. Pakistanska vlada ranije odgovornost za ubistvo Bhuttove pripisala pripadnicima Al-Kaide, a prvobitno je bilo saopšteno da je ona ubijena u eksploziji bombe, iako se na snimku vidi da je na nju pucano neposredno pre eksplozije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušamo izvode iz naše redovne rubrike Kontrapunkt. Ulazak u završnicu rešavanja kosovskog statusa i sve izglednija nezavisnost pokrajine već u prvim mesecima godine, oko čega se u ostalom saglasile gotovo sve države Evropske unije i Sjedinjene Američke Države, iznova je uzburkala duhove u Srbiji. Naime, deo vladajuće koalicije bez malo ustezanja tražio je da Srbija odustane od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom ukoliko se ne garantuje teritorijalna celovitost Srbije. Jedno od pitanja koje se nametnulo svakako je kako se dogodilo da se prvi put nakon 5. oktobra 2000. godine preispituju evrointegracije Srbije, što je bio proklamovani cilj svih vlada u posljednjih 7 godina. Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju član Beogradskog pregovaračkog tima Marko Jakšić i predsjednik nevladine organizacije građanske inicijative Miljenko Dereta, kao i nekadašnja pomoćnica ministra spoljnih poslova Jugoslavije Jelica Minić i Milorad Pupovac, potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj.
Ja koliko vidim da je zalaganje i aktuelne vlasti danas i najvažnijih stranaka u okviru aktuelne vlasti također da Srbija uđe u Evropsku uniju. Međutim, ono što aktuelna vlast i što sve političke partije insistiraju, traže i zahtevaju, to je da Evropska unija mora da prizna celovito srpske države. Jer mislim da deluje paradoksalno da Srbija traži da uđe u Evropsku uniju, a da Evropska unija komada i cepa Srbiju.
Ja ne mislim da se to prvi put javlja, ja mislim da se konsekventno vodi politika iz DSS-a koja opstruiše taj proces na sve moguće načine. Prema tome, za mene to uopšte nije iznenađenje, za mene je to samo potvrda, nažalost, nečega što sam prepoznavao u politici DSS-a mnogo ranije.
Čujemo kako na ovo pitanje odgovaraju bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Jelica Minić i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac.
Da je postojao puni politički konsensus oko evropske integracije, jednostavno ne bi postojao prostor za jedno takvo sada preispitivanje evropske opcije Srbije. To znači da je taj antievropski potencijal u Srbiji sve vreme bio latentan i nimalo zanemariv. Naravno, sve vreme postoji jedan jaz između opredeljivanja građana i opredeljivanja političke elite, pri čemu su građani pokazivali veći stepen proevropskog raspoloženja nego sama politička elita.
Mi iz ove perspektive smatramo naravno da Srbija treba nastaviti svoj emancipatorski put i jedan od elemenata tog emancipatorskog puta jeste naravno put prema članstvu u Evropskoj uniji, najubrzaniji mogući, a isto tako naravno Srbija ima legitimno pravo da zadrži svoju poziciju u pregovorima oko Kosova. Srbija u tom pogledu, s obzirom na sve međunarodne prilike, ne može i naravno ne smije stvarati politiku u kojem će se igrati na jednu kartu. Pogotovo zbog toga što ta jedna karta može biti ono negativno Miloševićevo nasljeđe koje se zadržalo u srpskoj politici, a koje je pokazalo sve svoje pogubne elemente.
Nisu retka mišljenja eksperata koji smatraju da podrška koju Beograd dobija od Moskve kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja utiče i na pooštrene stavove i povišen glas Srbije u odnosima prema Briselu i Vašingtonu. Objektivno, koliko god da je Evropskoj uniji u interesu stabilan Balkan, teško se može očekivati da će bilo ko ubeđivati Srbiju da nastavi sa integracionim procesima. Otuda i pitanje da li Beograd stavom da neće biti potpisana sporazum sa Evropskom unijom ukoliko se ne podrazumeva teritorijalna celovitost, gura zemlju u samoizolaciju koja može biti krajnje opasna. Milorad Pupovac, potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj i član Beogradskog pregovaračkog tima Marko Jakšić.
Ja mislim da kada je u pitanju moguće prevladavanje antievropskih stavova u Srbiji, da ta opasnost postoji. Te snage su, barem na retorici, još uvijek ozbiljno prisutne, ali da ne bi bilo dobro da one pobjede, jer bojim se da bi onda Srbija mnogo jeftinije prodala svoju kožu nego što ovoga trenutka ona može sudjelovati u pregovorima oko svih pitanja uključujući i Kosovo i naravno uključujući članstvo u Europskoj uniji.
Zašto bi to izolacija bila ako Srbija neće da ide u Europsku uniju i neće da da svoju teritoriju? Mislim da je to onda van ovaj svake pameti. Srbija treba da ima prijatelje i na istoku i na zapadu. Srbija ne treba da ovaj beži od ovaj Rusije. Srbija treba sutra da sarađuje i sa Evropskom unijom, i sa Kinom, sa ovaj Rusijom, sa svima njima, a ne samo da bude deo Evropske unije i da se baš ka plus toga uzme ovaj najvažniji deo njene teritorije.
Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju predsjednik nevladine organizacije građanske inicijative Miljenko Dereta i bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije Jelica Minić.
Mi smo već psihološki izolovani, sami smo se izolovali, to jest jedan deo se izolovao. Oni koji se ne budu želi da žive u izolovane zemlji će napustiti zemlju. Ja nemam nikakve dileme oko toga. To će nam biti mladi ljudi koji imaju ovoga svega dosta.
Ono što bi bilo najgore, to je da Srbija u potpunosti eliminiše evropsku opciju zbog vrlo neizvesnih rezultata vezanih za rešavanje statusa Kosova. I to stoji kao mogućnost, ali teško je čak i pravu ocenu doneti, jer ukoliko je to taktički manevar, eventualno neko od rešenja koje mi danas ne vidimo jasno na stolu, kao što je na primjer podela Kosova, o čemu nema mnogo javne priče, ali onako iza scene se to pomalja kao neko dosta realno rešenje, ako su dakle taktički zaokreti u pitanju, to je jedna stvar. Ali i taktički zaokreti mogu se izmaći iz ruku i postati suštinska opcija, a to bi onda za Srbiju bilo jako opasno. Jedna antievropska opcija, jedna opcija klijentelističkog statusa, vezivanja isključivo za jednog međunarodnog aktera. To su sve opcije na stolu i o tome, o rešenjima koje će biti doneta i njihovim dugoročnim efektima, najveću odgovornost nose političari koji se nalaze na ključnim pozicijama danas u Srbiji.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. U pravoslavnim hramovima u Srbiji svečanim ponoćnim liturgijama počelo obeležavanje Božića. Vuk Jeremić sutra u Briselu sa Solanom razgovara o Kosovu i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Republička izborna komisija zaključila birački spisak za predstojeće predsjedničke izbore. Gruzijski lider Mihajl Sakašvili osvojio preko 50% glasova na predsjedničkim izborima. Do kraja dana suvo i malo toplije, temperatura do 8 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nešto više od 2,5 milijarde evra stranih investicija u 2007. godini za Srbiju predstavljaju osetan pad u odnosu na prethodnu godinu. To je više nego jasan pokazatelj da su uslovi u kojima se odvija privredna aktivnost lošiji nego što je ranije bio slučaj, kažu sagovornici Nebojše Bogarinovića.
Dame i gospodo, konstatujem da učesnik sa karticom broj 11 prihvatio cenu od 360 miliona evra i proglašavam ga kupcem. Čestitam.
Ovako je zaključena najuspešnija privatizacija 2007. godine u Srbiji, na kojoj je cena za preduzeće robne kuće u stečaju sa početnih 140 izlicitirana na 360 miliona evra. Kupac je domaća kompanija Verano, koja je upravo ovih dana uplatila pomenuti novac na račun države. Po rečima ministra ekonomije Mlađana Dinkića, prodaja robnih kuća ujedno je i najveći prihod od privatizacije u 2007. godini i ubedljivo najveći prihod od prodaje imovine u stečaju, s obzirom da robne kuće Beograd već 10 godina ne rade. Vlasnik Verana, Radomir Živanić, kaže da je većinu novca za akviziciju nekada vodeće trgovine u ovom delu Evrope obezbedio grčki investicioni fond Muffins, pa se u ovom slučaju može govoriti i o stranom ulaganju u Srbiju.
Mi smo načeli kod tog čoveka priču i načeli smo njegov fond da dođe ovde, da nače svojih sada ima 5 milijardi i da počne da investira.
Iza Srbije, kada su u pitanju privatizacije i strana ulaganja, godina koja nije uspešna kao prethodna. U odnosu na 4 milijarde evra stranih investicija u 2006. i procenjenih 2,7 milijardi u 2007. predstavlja osetno smanjenje, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ova godina nije imala neki poseban tempo, iako je opet promenjen zakon sa idejom da 2008. bude završena privatizacija. To se verovatno neće desiti, jer sa ovakvim tempom pretpostavljam da će trajati još možda i 10 godina da se privatizacija završi. Ovaj pad tempa privatizacije, a naravno nizak nivo greenfield ulaganja pokazuje samo da je Srbija relativno loše poslovno okruženje. Gledano u celini, ova godina je bila umereno oblačno, da se jedino nadamo da će naredna biti nešto bolje.
Jedan od razloga smanjenja prihoda od privatizacije u odnosu na prethodnu godinu je taj što Srbija nije imala tako spektakularnu prodaju, kakva je bila prodaja Mobtela norveškom Telenoru za više od 1,5 milijardu evra. Ekonomski analitičar Miša Brkić ističe još jedan od bitnih razloga.
Podsjetimo se da je pola 2007. godine prošlo, a da Srbija nije imala vladu i da nije zapravo imala nikakvu ekonomsku politiku. Drugi deo godine je prošao u dosta populističkim potezima vlade, koja se spremala ponovo za neke nove izbore, i kad se na kraju svede račun, mi ove godine u Srbiji nismo prihodovali toliko direktnih stranih investicija kao recimo 2006.
Kada je reč o pozitivnim primerima stranih ulaganja u 2007. Miša Brkić ističe dolazak trećeg operatera mobilne telefonije, austrijskog Mobilcoma.
Onog trenutka kada je u Srbiju došao taj treći operater, od tog trenutka počela je na tržištu jedna velika utakmica, takmičenje. I mi smo samo 6 mjeseci posle ulaska trećeg operatera došli u situaciju da na tržištu možete dobijete telefon za 1 dinar. A građani mogu na tržištu, na pijaci usluga mobilne telefonije i mobilnih telefona, da izaberu za sebe najpovoljniju i najjeftiniju cenu. To samo govori o blagotvornosti konkurencije na tržištu kad su u pitanju potrošači. To isto važi i za fiksnu telefoniju, pa bi bilo lepo da Srbija ima i više operatera fiksne telefonije, to isto važi i za elektroprivredu, to isto važi i za naftnu industriju. Hoću da kažem da je jedini spas što veća konkurencija na tržištu i izbjegavanje da zemlja uđe u monopole u pojedinim oblastima.
Za 2008. godinu najavljen je početak prodaje velikih javnih preduzeća poput Telekoma, JAT-a ili Naftne industrije Srbije. Ekonomista Miroslav Prokopijević izražava popriličnu dozu skepse kada su efekti ove najave u pitanju.
Pa to bi treba da bude pozitivan korak ako do toga dođe, ali evo vidite da vlada već sada pokušava da proda NIS Rusima bez ikakvog konkursa, bez ikakvog tendera, što je strašno veliki nedostatak. To je katastrofalna greška vlade. Naravno, i vlada je svesna toga da radi nešto što je štetno za Srbiju, i zbog toga ovo njeno oklevanje, te ne znam, usvajanje platforme 1 pa 2 i tako dalje. Nadam se da od toga neće doći, da će NIS biti prodat kao i svaka druga firma na tenderu, odnosno konkursom, jel? Kako se i vrši prodaja.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
Sledi priča o porodici Molcer, koja je u Suboticu stigla u vreme izgradnje ovog grada i koja je za gotovo 300 godina izgradila ili projektovala mnoga važna i slavna zdanja, porodične kuće, vile, crkve po Subotici i čitavoj Vojvodini. Danas je Aleksandar Molcer, kao građevinski inženjer koji je tokom prethodnih decenija učestvovao u restauraciji i obnavljanju više značajnih objekata, bez posla, sa statusom tehnološkog viška. Vesela Laloš.
Osnivač porodice Johan Molcer pristigao je u Suboticu iz Gornje Austrije na poziv tadašnjih vlasti da kao vrsta građevinske zanatlija pomogne u izgradnji varoši. Još uvijek kao svojevrstan kulturni spomenik stoje korinski stubovi na Narodnom pozorištu koje je lično sagradio. I sve kasnije generacije Molcerovih imali su građevinske inženjere, arhitekte, graditelje koji su nastavili tradiciju i učestvovali u izgradnji grada i moglo bi se reći čitave Vojvodine. Iza njih su ostala mnoga važna i poznata zdanja, porodične kuće, vile, crkve po Subotici i Vojvodini, katoličke, pravoslavne, evangeličke. Nakon Drugog svjetskog rata vekovima sticana imovina Molcerovih je oduzeta, a oni, kako tvrdi Aleksandar Molcer, postali su podstanari u sobstvenoj kući.
Mi smo tamo dobili jednu nus prostoriju, samo koja se sastojala od jedne sobe, jedne kuhinje i jedne nužničke kabine. To je bilo sve. Ostalo su nam napunili sa stanarima koji su dobili rešenja, a mi smo isto smo plaćali zakup, smo plaćali ondašnjom standardu. Uslovi su užasni bili, i ostali su stanari su nas vrijeđali i odatle su nas terali, tako da sad je morao to napustiti. I sam smo jednu malu kućicu izgradili smo u Kertvarušu gdje sam ja odrastao, počeli smo od nule, bez ičega.
I kasnije ja sam tamo prolazio i uvijek sam se nekim nostalgijom sam gledao na tu zgradu, čak sam je napravio fotografiju prije nego što se ta kuća porušila.
Molcerovi su pre rata važili ne samo za imućne ljude, već su bili pravi pioniri industrializacije u Subotičkoj varoši. Sagradili su jednu od prvih ciglana da bi kasnije razvili čitavu industriju proizvodnje opeke, koja i danas znači simbol kvaliteta. Od nekoliko fabrika i ciglana do danas je sačuvana samo jedna koja još uvek radi. Najava povratka oduzete imovine, međutim, nije sprečila državu da u saglasnost opštine tu ciglanu pre samo 3 godine proda na aukciji.
Prije nego što je došlo do privatizacije naše ciglane, podnio sam zahtev, onda smo rukovodstvu Integrala, da stavim zabranu u ime naše porodice na privatizaciju. Međutim, unatoč svemu tome, ova ciglana je na aukciji, u Novom Sadu je prodata.
Ostala imovina je tokom godina uništavana, a na mestu jedne od ciglana nastala je divlja deponija na kojoj se i danas odlaže smeće. Pokušaji da se uništavanje njihovog porodičnog nasljeđa spreči nisu uspjeli, priča Aleksandar Molcer.
Ja čak sam se obraćao na vrijeme pokojnom Zoranu Đinđiću, koji mi je odgovorio da kad dođe u proljeće će izglasati zakon o denacionalizaciji, ali međutim prošlo je puno proljeća, a nikad taj zakon nije bio izglasan. Pisao sam i gospodinu Tadiću, on mi nije odgovorio. Obavijestio sam i gospodina Koštunicu, ni on mi nije odgovorio.
Aleksandar Molcer je također građevinski inženjer, ali je on, za razliku od svojih predaka koji su imali pune ruke posla, danas nezaposlen sa statusom tehnološkog viška.
Mi smo imali 3 ciglane, imali smo sušaru, imali smo hmeljaru, imali smo plantažu hmelja, imali smo puno građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Pored svega toga što imamo tu imovinu, pored svega toga što bi mogao ja isto voditi te postoje, mogao raditi tamo, ne.
Nakon svega, Aleksandar Molcer je sa porodicom napustio Suboticu i iselio se u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije podsjećanje na vesti dana. U pravoslavnim hramovima u Srbiji svečanim ponoćnim liturgijama počelo obeležavanje Božića. Jeremić sutra u Briselu sa Solanom razgovara o Kosovu i sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Republička izborna komisija zaključila birački spisak za predstojeće predsjedničke izbore. Gruzijski lider Mihail Sakašvili osvojio preko 50% glasova na izborima za predsjednika. Do kraja dana suvo i malo toplije, temperatura do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.